Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Moćan.
Sjajan.
Jak.
Fancy.
Surov.
Crveni.
Brz.
Siguran.
Snažan.
Zgodan.
Startan.
Udoban.
Veliki.
Lip.
Mašina.
Elegantan.
Automobil.
Da li zbog blizine proleća, kada su izložbe sajmovi automobila aktuelne, ili u pitanju blizina letnjeg raspusta, planovi putovanja, tek činjenica je da u ovo doba godine mnogi vide sebe za volanom. Danas smo, dakle, u znaku automobila iz raznoraznih drugih uglova. U studiju su Marija, Antonija, Tara i Stefan. Marija danas ima svoj prvi čas u autoškoli, da si nestrpljiva. Kako se osjećaš?
Pa osjećam se malo nervozno.
Aha, čekaj, to je teorija tekao tako?
To je teorija tek,
dobro.
Ali malo se plašim zbog bezbednosti. To.
Aha, malo imaš neke frke. O svemu tome ćemo govoriti malo kasnije. Danas smo, dakle, u znaku automobila, kao što sam rekla, iz raznoraznih drugih uglova. Antonija na automobil, uopšte na vožnju, gleda iz nekog ekološkog ugla. Antonija, dobrodošla.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Antonija je student ekologije i kad god pričamo, dobro, ali ekologija ti je negde u fokusu, voliš je. I kad god pričamo o svemu tome, kritikuješ li u dono jedan za volanom? Trebalo bi da idete gradskim saobraćajem i tako to već prevozim.
Da, jeste, naravno, ali nismo u nekoj diktaturi da sad svako možemo da kažemo kako tačno treba da se ponaša, da bi bio što više ekološki osvješćen i da bi imao što manje ekološki otisak, ali poenta je da bez obzira na sve svoje navike moramo da pokušamo da ih uskladimo sa, pre svega, zakonskim regulativama zemlje u kojoj živimo, koja su fokusirana na ekološka pitanja i tako dalje, i na kraju krajeva to je jako sve važno za naše zdravlje, zdravlje naše dece i generalnu ekološku budućnost naše države. Pričat ćemo to.
Da bome, pričat ćemo. Naravno i Stefan je sa nama. Stefan studira trenutno na masteru si u Beogradu.
Nisam još.
A vi još nisi, tek planiraš. Dobro, živi u Beogradu, da, to je ona obrnuta situacija. Stefan je zbog Antonije došao u Beograd, inače živi u Švajcarskoj. Žive u čistoj Švajcarskoj, pa ćeš onda otprilike neki osvrt kasnije tokom emisije.
Pa da, vidjet ćemo da nije baš toliko
sve. A, dobro, da, ti si to proučavao iz tog ugla. Tara Rodić je takođe sa nama. Tara je mlada umetnica i tvojih 5 minuta će biti u Zoni kulture. Pozivaš nas na izložbu.
Da.
Izložba se zove Industrija sreće, kažem, o tome ćemo u Zoni kulture, ali za početak, kako gledaš, onako ukratko, u jednoj dve rečenice nam kaži, gledaš na automobilu duhu izložbe?
Pa ovako, ja uvijek smatram da sve što je čovjek stvorio, stvorio je za svoj dobrobit, i industrije i fabrike su se razvile da bi pomogle na naciji, mislim, i ljudima. Ali mislim da je u tome preterano i da je jednostavno ta kočnica, više nema kočnice za tako nešto, nego prosto moramo da razmišljamo ekološki i da se možda nekako da promenimo taj način razmišljanja, pošto smo sami to sve stvorili.
Dakle,
i odgovorni.
Gledaš li na automobil kao ono praktično prevozno sredstvo?
Pa ne, ono sigurno jeste deo nečega, mislim, razvoj industrije je takav da je došlo od toga. Ne možemo sad da nekako to negiramo, ali prosto mislim da treba da porastom stanovništva, ljudi i populacije, mislim da je potrebno da ipak se nađe neko rešenje koje i edukacija da se dovede u škole, da bi jednostavno i mlađe deca i ljudi, kad postanu ljudi, shvatili i osvestili način na koji će da upotrebljavaju prevozna sredstva i da li baš moraju u ovom gradu koji nije, mislim, veliki, ali nije neophodno sad toliko da ne mogu da možda koristi bicikl, trotinet ili krajnjem slučaju svoje noge.
E, dobro, zašto si ti preti? Jesi položila?
Ja za šetnju, da, ja jesam. Položila sam vožnju, ali ne vozim, nikad nisam vozila. Pa ne znam, ja koristim rolere i šetam, tako da to je to.
To je to zdravije, da. Dobro.
Lepo je stvarno kad malo se u prirodi, dobro se osjećaš.
Naravno, uključit ćemo i Sofiju. Sofija je vožnju i sve ono završila i nju čeka je ispit i nikako da izađe na njega, mislim vozački ispit. Glas savesti bit će nam danas vrlo poseban. Dakle, hrabar čovek, Slaviša Savić, svima koji uzimaju volan u ruke, a u znaku su Floyda, kaže pamet u glavu, na neki svoj način on to kaže, a i te kako ima razloga za to i treba mu verovati. Dakle, čućemo ga u glasu savesti, a će biti u znaku automobila, nekad i sad. Dakle, shvatili ste, automobil nam je danas glavni lik, zapravo volan i vožnja. U Zoni kulture, osim Tare, koja će nas detaljnije upoznati sa svojom izložbom, pozivamo vas u pozorište. Bitev teatar nam poklanja karte, dve karte za predstavu Gradovi kojih više nema, ali o tome ćemo detaljnije u Zoni kulture, ostanite sa nama. Dakle, Raša će trčati za kulturom i danas. Imaćemo naravno i predloge kulture za dž. Na samom kraju vraćamo se temi. Dakle, Jovana Ristić predstavlja automobil u pop kulturi. Iz drugog ugla. Marija ima tremol, tako, danas ima prvi čas ne vožnje, nego u autoškoli. Marija je inače završila psihologiju, sad je na stažu, putovala je sa mladim istraživačima, volonterskim kampovima, obišla pola sveta. Yes. Kasnije ćeš nam pričati kako to izgleda, kakva je bezbednost u tim zemljama, gde si bila zasenina samo brojem zemalja, odnosno ne brojem, nego imenima njihovim.
Što se tiče kampova, bila sam u Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, na Tajvanu, probala sam i kampove u Srbiji, a što se tiče ovako putovanja, non-stop putujem, tako da je to još mnogo, mnogo zemalja u kojima sam bila.
I tvoj voze, imaš auto i odakle ti, tebi je sada frka, ali odakle ti uopšte u autoškoli? To je tatina zasluga ili kako?
Aha. Tata me je na prevaru.
Na prevaru,
dobro. U autoškolu, mi smo otišli do prodavnice, on je slučajno parkirao auto ispred autoškole, pa kad smo slučajno tu, hajde slučajno da se raspitamo oko cijene, kad su časovi i tako dalje, oni su slučajno, to je bilo prošle nedelje, slučajno baš ovog utorka počinju časovi i eto tako. Upisao
te, dobro, da. Zašto dosadilo čoveku da te vozi, ili kako? I jeste, dobro, sestra vozi.
Sestra je mlađa i vozi već
i
tri godine.
I kako si ti kao suvozač sestri, kad je bezbednost u pitanju?
Zavisi.
Mislim, ja znam da ti proputovala si pola sveta, znam da ti je orijentacija fantastična.
Jeste, ako idemo u neki drugi grad, nas dve same, onda prosto navodim je kuda treba da ide, kao što bi suvozači trebalo da radi.
Dobro, i u čemu je onda problem?
Ne znam, plašim se prosto drugih ljudi. Verujem da ću ja savladati to sve kako treba, ali plašim se drugih učesnika u saobraćaju, da mi ne izleti pešak, da mi se ne ugura autobus ispred mene i tako, mislim.
I te takve stvari. Kasnije ćemo uključiti Sofiju. Ja znam da je Sofija, ona je sve to završila i kaže i ona je imala velike frke, ali čućemo. Sad kaže nema problema. Tako da verujemo, Sofija će nam reći da mislim da je, ali dobro, nećemo sad dodavati to šta će ona da kaže, a mi znamo. Dakle, ona je sve to završila, samo je čeka je taj poslednji čas. Odnosno ne čas, nego ispit. Antonija, ti si, kažemo, pričat ćeš nam o automobilu kasnije iz nekog ekološkog ugla, ugla zagađenosti. Ni ti ni Stefan nemate vozačke dozvole, tako?
Nemamo.
Zašto? Zato što niste, ne želite ili, ili nemate vremena? Ili...
Nemamo vremena ni potrebe, mislim, bar ja lično nemam.
Mislim, meni bi koristilo za neke stvari, pogotovo za koncerte, ali trenutno nemam...
Da, ti, si, ti sviraš i to bi bilo ono zgodno kao da preneseš.
Pa da, za pojačava kontrabas i tako dalje, drugi stvari. Da.
Ali mislim da suštinski, mislim, mi bismo mogli sad da položimo vozački, sigurno ćemo ga položiti neko od nas u narednih godinu dana, ali to neće značiti da ćemo odmah kupovati automobil, pogotovo pošto nas interesuju neki hibridi i to, ali to naravno košta i tako dalje, ali jednostavno isplati se rentirati automobil
pa da,
kada je
dosta,
potrebno. Pa da. I to uštedi novac i problem parkiranja i prevoza i tako dalje.
Znači, tako da nam treba. Kakva je ekipa u vašem društvu? Okruženi ste, da li ste okruženi tim Floydovima tako zvanim?
Ja baš nisam. Imam možda par ljudi koji voze kola.
Aha, eto. Dobro.
Ne, ja ne. Nemam baš puno prijatelja.
Dobro, kakvi su mladi u Švajcarskoj vozači?
Pa, da mislim, kažem, mislim, razlikuje se vrlo, da li su odrasli u gradu ili malo van u naseljima. Jer u naseljima je prosto neophodno da se ima kola, nema dosta bus linija i tako dalje. I zato tamo mlađi kreću da voze, a zato i malo, da kažemo, ne voze tako sigurno, jer su već... Imaju dosta sloboda, roditelji plate veća kola i tako dalje. A u gradu dosta ljudi se koncentrišu da nauče stvarno ovu teoriju i tako dalje i sami se financiraju i onda su uglavnom bezbednije voze.
A,
sigurno.
Bezbednije, dobro, da. Dobro. Dakle, to nam je važno, evo kad je bezbednost u pitanju. Danas imamo čast da nam glas savesti bude sjajen, hrabar čovek Slaviša Savić.
Glas savesti.
Glas savesti mladim vozačima je Slaviša Savić. Slaviša, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima.
Vi ličnim primjerom pokušavate da utičete već godinama na svest mladi. Kakva je to vaša lična priča koju nesebično delite s njima, pokušavajući da urazumite mlade ljude?
Nažalost, na sopstvenoj koži sam okusio sa koliko ozbiljnih posljedica može da se susretne neko ko je mlad i ko ne poštuje saobraćajne propise i baš već 5 godina pokušavam sa ljudima iz Agencije za bezbednost saobraćaja, naravno i sa mojim kolegama, da utičemo na svijest mladih pokazujući im praktično konkretne te naše primjere kako bi oni shvatili da mladost treba da traje, da lepi dani i brza vožnja su nešto što ih vuče i što su izazovi i da treba da im se odupre. Da će oni biti mladi, lepi, čak i iduće proleće, a ne kao što se recimo desilo meni ili nekima kojima je mladost naprosto tek tako prestala.
Vi ste u 17. godini imali taj udes.
Da, nažalost u 17. godini sam zbog prebrze vožnje pokušaju da preteknem druga, sleteo sa automobilom u kanal, tu se prevrnuo, a opet zbog toga što nisam imao vezan pojas, ispao sam iz automobila i zadobio ozbiljne povrede koje su praktično proizvele trajnu invalidnost u vidu paraplegije. Koristim invalidske kolice za kretanje.
I evo već 5 godina svojim ličnim primjerom idete po školama sa ljudima iz bezbednosti, iz Agencije za bezbednost i pokušavate da ih urazumite. Kako reaguju na to?
Što se tiče samih tih predavanja i tribina koje držimo, mladi izuzetno pozitivno reaguju. Znate, najveći podstrek mom radu i podrška mom radu jeste kada sam recimo u jednom gradu u centralnoj Srbiji nakon predavanja, kada vam prišao mladić, sa suzom u oku stisnuo ruku i rekao, pa znate, ja sam u vašoj priči video sebe. Rekao, okej, nadam se da si shvatio šta treba da učiniš u životu, a šta da ne učiniš. Njihove reakcije su izuzetno pozitivne, počevši od toga da stranice naše na društvenim mrežama prate, da postavljaju određene komentare, da čak dele sa svojim drugovima i pozivaju nas u neka mesta gde nismo do sada išli da dođemo. Mi im prikazujemo šta je ono što je neko uradio, u ovom slučaju ja, i što je proizvelo trajnu invalidnost. A na njima je da odluče da li će uraditi dobro za sebe ili će zbog par sekundi prednosti ili neke mladalačke nepromišljenosti uraditi glupost koju smo radili, odnosno koju sam radio ja ili neko od mojih kolega.
Vi ste imali 17 godina, ali to znači da niste imali ni vozačku dozvolu tada?
Nisam imao vozačku dozvolu, je sad to vreme, pa i danas, i u današnje vreme neke porodice tolerišu to, pogotovo muškoj deci je dozvoljeno da rade neke stvari koje nažalost i nisu baš dobre, u ovom slučaju ni po nas same, a pogotovo po naše porodice.
Kolika je brzina bila u pitanju i koliko bi pojas pomogao da je?
Što se tiče konkretne brzine, ja po priči mojih drugara sam saznao da je bila brzina preko 100 km na sat u naseljenom mjestu. Pritom ja se ne sjećam zbog povreda koje sam imao. Sam pojas bi pomogao sigurno, iz prostog razloga u automobilu se mene bilo još 4 moja druga i dvojica drugara koji su ostali u automobilu bili su vezani i imali su najmanje povrede. Nas trojica koji smo ispali iz automobila imali smo značajno veće povrede. On je muda, siža, hrabar.
I vi imate već veliko dete koje vozi ili...
Da, vozi, položio je, ne sa 17 kako je sad moglo, nego sa nekih 18, sad ima već važeću vozačku dozvolu, kao i svaki roditelj strepim svakim kilometrom koji on preveze, ali ja to trudim se da verujem da je shvatio šta se to meni desilo i da je izvukao pravu pouku.
Dakle, u znaku smo vožnje automobila, zapravo volana iz raznoraznih drugih uglova i mislim da imamo Sofiju na telefonskoj vezi. Halo, Sofija.
Halo, čao Majo.
Sofija, ti si, rekao smo, sve završila. Završila si autoškolu, ti si maturant sada.
Da, ja sam maturant i završila sam teoriju, položila teorijski ispit i završila sve časove vožnje.
I to si sve odradila, sve odradila u prošloj, u trećoj godini srednje škole, želeći da raščistiš da ti četvrta bude onako slobodna.
U principu ja sam to uradila u drugom polugodištu treće godine i prvom polugodištu četvrte godine. Mm-hmm. Sa onom pauzom, imala sam veću pauzu na letnjem raspustu jer sam putovala.
Još nisi izašla na ispit i vreme i sve je tu, dobro, ali ono što nas sada zanima, da rasplašimo Mariju i one koji tek treba da uđe u sve to. Marija ima danas prvi, ne prvi čas vožnje, nego prvi uopšte teoriju, čas teorije. Kako, prosto šta da ju kažemo, si ti imala frku, od čega si imala frku pre nego što si krenula i kako si se rasplašila?
Ja nisam imala neku frku od teorije, ja sam nekako ono kapirala to, sad ću ja to da naučim, to se čita, ja sam imala frku od praktične vožnje, ja nikad pre časova vožnje nisam sela u auto, nikad nisam vozila. Za razliku od nekih mojih drugara koji su ovako vozili i probali sa roditeljima i sa babom i dedom i oko napo. Ja nikad nisam sela za volan, tačka, znači ono.
Da.
Bila sam vožena na kolima, sedala sam kao vozač. I onda meni je sama ideja Slavija, kružni tok, neći samo tramve da pregazi.
Evo, Marija gleda, i to je to, da.
Ima da mi stane auto, ono, gotova sam, ali, mislim, ja imam stvarno super instruktora koji je onako potpuno opušten i kaže, nema šta nigde da se žuri. Mislim, meni je treći čas vožnje stao auto na sred raskrsnicu.
Dobro, ništa, da. I šta, kako je odreagovao?
Da mi trube, on kao, pa dobro, majstore, nema veze. I
naravno.
Ono, sačekao je da ga ja upalim i sve, tako da stvarno, mislim, i vozila sam i po Slaviji, i po autoputu, i gde nisam. A sad, da se setim pre, recimo, 2-3 meseca kad sam počela časa vožnje, ja da izađem na autoput. Pa to je to, ono, kraj, nema dalje.
Da, šta dalje. Ali sve si to nekako progurala i dobila sigurnost zahvaljujući sjajnom instruktoru.
Pa da, i zato što se, mislim, to je to ono, ne izlazite vi odmah na autoput.
Naravno.
Polako, to prvo se počne sa ono, mislim, ja sam bar tako počela, moj instruktor, ono, prvo, prvih dva časa sam vozila samo po svom kraju. Mm-hmm. Ono, okolo, naokolo, tu po uličicama nekim malim, pa sam onda tek polako prešla na veliku ulicu, pa na malo veću ulicu i onda, ono, korak po korak, dogod, i negde mislim da je tu važan instruktor koji treba da proceni da ste vi, ono, spremni da izađete u kružni tok, u veću ulicu i tako dalje, ono.
I kako, kako odreaguje, tako, kad se takva situacija dogodi, da se ugasi auto, da je nešto što ti učiš tek.
To je normalno, onaj ko kaže da mu se nije ugasio auto tokom časova vožnje, bar jednom dok je prvi na semaforu ili na raskrsnici, laže.
Da, dobro.
Mislim da se to svima dešava i mislim da je to negde normalno, samo negde kapiram da svi koji su počeli sa časovima treba da ga skapiraju. Uvijek će biti onih koji vam trube, koji vas čine nervoznima, bit će i onih ljudi koji stoje iza i čute i čekaju i nema veze i pustit će vas i da se uključite čak i ako vam treba puno vremena i negde. I koliko ima i onih neprijatnih vozača, ima mnogo više onih koji stvarno razumeju i hoće i da pomognu i da...
Ali to je stvar negde kulture za volanom, pre svega,
da,
i to više govori o njima.
Za volanom. I ja mislim da stvarno, ja sam imala jedno slučajeva gde stvarno sam prva na semaforu, meni stane auto, ja treći čas vožnje, ne znam šta bi radila. Ono, prepala se, oni nisi trube, a bilo je negde gde ono, crklo mi, mislim, stao mi auto, ugasio se, nisam ga upalila kako treba, i ono, ljudi stoje, čekaju, niko ništa.
Naravno. Ono, strpljivi su, znaju šta znači tablica, evo.
Da, znaju, znači autoškola i da,
mislim,
i niko se nije naučen rodio i to se sve uči, samo treba malo vremena i strpljenja.
I radi se, više govori o njima nego o tebi, je li tako?
Da,
nego o vozaču.
Da, ja mislim da kako god kreće na te časove vožnje ima taj stav da stvarno se niko nije naučen vodi i da koliko god puta da se nešto desi, u jednom trenutku ćete ono naučiti i negde će to postati normalno.
Naravno.
Meni je bilo potpuno ono, ja kažem, meni je bila najveća paranoja oko, ne znam, uključivanja, da ja sad nekog treba da preteknem, pa šta ću ja da radim?
Dobro, i sad pretičeš normalno, onako
i
kako treba.
I sad normalno, i uključujem se i pretičem, čak vozim i na Slaviji.
Da, i Slaviju si absolvirala. Hvala ti što si nam se uključila.
Nista, hvala.
Dakle, bila ovo Sofija...
Marija, nemaš razlog da se bojiš, stvarno će se da bude ok.
Evo, Marija, ti je lakše?
Jeste.
Naravno.
Peace.
Dakle, evo, ovaj džingl je trebalo da nas podsjeti da je ekologija način života. I ekologija i ekologija Antonija i Stefan su se nama, Antonija, dobit ćeš nadimak ekologije, da? I Stefan su se nama. Dakle, vi ste malo proučavali kako to izgleda voziti ekološki.
Pa da, ono kod nas je svetog dokle smo gledali. Pa pre svega, mislim, to je ona kao neslavna priča za Srbiju da smo mi groblje automobila. I mislim, to nije zapravo samo kao neka izreka, uzrečica ili šta već je stvaran ogroman problem. Za poslednjih 5 godina 500.000 automobila uvezeno je na fizička lica bez plaćanja ekološke takse. I što je najveći problem, od 2018. Srbija je na 141.000 uvezenih polovnih automobila izgubila 21 milion ekoloških taksi, miliona evra.
Dobro, što znači ekološka taksa?
Ekološka taksa je ono što prosto automobil, vozač automobila mora da plaća na tonu svog vozila i to je u prosjeku oko 100 evra i to je ono što bi u teoriji trebalo da ode prosto plaćanje ekoloških potreba, na primjer reciklažnih centara, koji jedan dan kada ti automobili, ovi su svi Euro 3 što su jako loši automobili, odu na deponiju, znači trebaju da se ekološki obrade i da se saniraju i postanu okej otpad, prosto je taj novac neophodan da bi se takve ustanove stvorile, prosto mesta gde se ti automobili mogu pravilno odložiti i pravilno reciklirati. Mm-hmm. I također ta ekološka taksa ide i na rešavanje problema zagađenosti vazduha, jer ovi automobili koji su loši prosto i stari i tako dalje, imaju upravo to je najveći problem, imaju jako veliku emisiju štetnih gasova, a Beograd ima poslednjih par godina 14 puta veće nivoe zagađenosti u odnosu na standard koji je očekivan, nešto normalno. I naravno da tu pored termoelektrana i paljenja useva na periferiji tokom kraja leta i na primjer automobili doprinose itekako, i to je ogroman problem prosto. A 500.000 novih automobila se u Beogradu pojavi svake godine. I taj problem je nešto na čemu mora da se radi. Problem je također što kod nas ne postoje subvencije za električne automobile ili na hibride, kojih ukupno zajedno ima možda za 500 u Srbiji. I problem je što
ti razmišljaš, vas dvoje razmišljate da kupite.
Naprimer, da, onda smo se šokirali kad smo shvatili da ima 350 hibrida u Srbiji
samo.
Početkom 2018. je bilo po ovim nalazima što sam našla. A s druge strane, uvoznici koji uvoze standard Euro 6 tipove automobila plaćaju 4 miliona evra ekološke takse. I to je nešto što bi zapravo i trebalo da se radi, budući da mi imamo tolike gubitke i nema nikakvog dugo najavljenog zakona da se prosto zagađivači kazne, a oni koji ne zagađuju nagrade. Tako da eto, prosto mislim da je važno, Stefan će sad objasniti šta je bilo u Švajcarskoj, ali ja mislim da je jako važno reći da se ovo bazira na jednoj prosto psihološkoj strategiji, znači jednom menadžmentu toga šta će da bude popularno i šta neće biti. Uvođenje nekih zakona koji se čak i teoretski savršeno poštuju neće tako lako motivisati ljude da imaju ekološki odgovorne odluke, pogotovo kada imamo gomilu popularnih filmova koji promovišu brza kola koja se dime i tako dalje, za razliku, ne znam, električnih ili hibridnih automobila koji bukvalno nemaju nikakve gasove, skoro ono da izlaze, više su ekološki isplativi i tako dalje i nemaju nikakvu buku. I na kraju krajeva moramo povući crtu i pitati se, čak i ako imamo na primjer električne automobile, električni automobili zahtevaju velike litijumske baterije i na kraju krajeva pitamo se odakle dolazi ta struja kojom se pune, a mi i dalje imamo najveći fokus na neobnovljive izvore energije, znači na termoelektrane, na naš lignit, i nemamo dovoljno i dalje alternativnih vidova dobijanja energije prosto koliko možemo, tako i da bez obzira što vi imate električni automobil, ako to onda dolazi i dalje od uglja, koji ima opet svoju emisiju zagađivača, ovih zagađujućih gasova, prosto to je jedan veliki problem. Mi za čas odlazimo
u Švajcarsku. Kako je u Švajcarskoj, ali ima električnih automobila?
Ima, ali ako se poredi sa restom Evropske unije, je Švajcarska na najgorom mestu, ali najviše ima količinu vozila što imaju ogromne motore, jake, dizel, znači džipovi su popularni, a to je problem što...
Reklame ili čega?
Pa ne, problem je što kad je 90. godine uveden zakon da se po veličini kubikaži motora razlikuje i cena godišnje takse kola, je naravno se stavljeno da na najveći motor da je najskuplja cena, najveća taksa. I od tad je postalo to kao neki prestiž da neko ima džip, da ima neka velika kola i ljudi to gledaju kao statusni simbol. Znači nije, zato je problem, ne može samo da se stavi neke, kako da kažem, regulative,
da.
Nego moraju da se promeni opšte svest ljudi da to nije nešto...
Znači u reklami je, da li da. U Švajcarskoj ima bicikala, trotineta?
Ima, da.
Ali voze
da.
To, mladi ljudi?
Voze mladi, sad je postalo ovo, ko što su na svetu sa ovim električnim
trotinetima, da.
Ima sad ove...
Ali bezbedno?
Jeste, ali... Mislim, dosta ima po pešačkih puteva, pogotovo u Cirihu se ne toliko, ali naprimjer u manjim mestima kao Winterthur je ceo centar grada je nije pristupačan uopšte kolima, nego je samo pešačka zona, da.
Bicikli, trotineti, pešaci, roleri, to je to.
Pa, to je to, da.
To je to. Idemo na Aš.
Aš!
Automobil nekad i sad.
Automobil danas. Automobil u vreme naših roditelja. Prvi automobil u Beogradu.
Donet je iz Austro-Ugarske davne 1903. godine.
Kupac je bio Boško V. Radulović, poručnik Kraljeve garde.
Gospodin Radulović imao je naravno i vozača, izvesnog gospodina Sretena Kostića, koji je novinarima ispričao utiske s prve vožnje po Srbiji.
Kada je automobil svom snagom izašao iz beogradske stanice, naišao je svuda na zapanjena lica. Dočekivan je zbunjenim i usplahirenim ljudima koji su se u čudu krstili. Kada smo zašli u sela, još je bilo i gore. Jedno čobanče koje je mirno napasalo svoje stado kraj druma, čuvši huk motora, počelo je sumanuto da beži, ostavivši ovce na milost i nemilost. Sljedećeg dana čuo sam kako seljaci u seoskoj krčmi prepričavaju. Prođe sinoć aš daja kroz naše selo, svetlio je se oči nadaleko i brekće, cepa sve što joj stane na put.
Nešto kasnije, između dva svetska rata, automobil u Beogradu više nije bio čudo.
Doduše, smatranje luksuzom, tako da je bio privilegija imućnih.
Šoferiranje postaje popularno i kod žena, jedna od prvih dama vozača bila je i kraljica Marija.
1922. ona je vozila Rolls-Royce.
U turističkom vodiču kroz Beograd Miloš Crnjanski je zapisao kako se vozilo beogradskim ulicama.
Na raskrsnicama nema svetlosnih signala. Saobraćaj regulišu gradski saobraćajci. Vozači ne smeju da prekorače brzinu od 50 km na sat. Sirene su zabranjene. Trubi se jedan put kada se ide pravo, dva puta kada se skreće udesno i tri puta kada se skreće ulevo.
Aš!
drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Dakle, sada smo u segmentu koji smo nazvali negde kultura vožnje ili prosto kultura u svetu za volanom. Rekao smo da je Marija preko mladih istraživača volonterskih kampova proputovala veliki deo sveta, u svakom slučaju različite zemlje su u pitanju.
Jeste.
Dakle, kako voze i kakva vozila viđamo i uopšte odnos ljudi prema bezbednosti?
Zavisi kako gde odemo. Naprimer, u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji to je relativno regulisano, relativno bezbedno, pogotovo
ali
u Nemačkoj.
Ali rekla si mi da su pešaci malo u Francuskoj.
U Francuskoj su pešaci, pešaci problem, nisu ugroženi, aha, pešaci problem, prave aha. problem zato što izlađu na ulicu, prelaze ulicu van pešačkog prelaza na crveno. Ja sam pitala ljude koji žive tamo kako to. Oni su rekli pa šta, ne radimo ništa loše, mislim to na oči policajaca, ništa, policajci stoje tu mirno. To uopšte nije kažnjivo zakonom kao kod nas preći.
Ili jeste, a oni možda nemaju...
Ne, postoji zakon koji reguliše prelaženje van pešačkog prelaza. Tako da to je jako,
to
jako
je
čudno.
Zanimljivo francuski.
Naprimjer, u Turskoj isto tako.
Da, dobro, ljudi, za Tursku
do duše,
sam pretpostavljala.
Turci nisu tako dobri vozači kao što su Francuzi, tako da je to dodatan problem u Turskoj. Mm-hmm, naprimjer, mm-hmm. u Turskoj sam se osjećala vrlo nebezbedno na, kao pešak na ulici. Na Tajvanu, naprimjer, Tajvanci su dobri vozači, ali imaju isto tako neke čudne propise, na primjer, kada skreću, ne postoji uslovno zeleno kao kod nas, nije da pešak ima prvenstvo prolaza, nego je to borba pešaka i automobila ko će prvi da pređe. Dosta motorcikala tamo, što ne, mislim, možda je moj subjektivni doživljaj, ali eto, izgleda još nebezbednije kada vidite toliko motorcikala na ulici.
Nemaš neke, nisi u to vreme razmišljala o takvoj vrsti bezbednosti da ćeš nam doći u emisiju pa da ćeš, ne znamo neke podatke koliko se strada, to zaista prosto ne znamo.
Ne znamo, ali rekla bih ne puno na Tajvanu, mm-hmm. oni su stvarno pažljivi, mm-hmm. ali prosto ja razumem da su oni tako naučili da se bore
kultura.
Ko će prvi da pređe, da oni prosto znaju da se čuvaju na taj neki svoj način. Problem je kada stranci dođu tamo i totalno su nenaviknuti.
Evo, ti si nam pokazala jednu fotku.
Yes.
Ekipa tvoja, zapravo yes. kampovska, i prevozno sredstvo koje ste imali, opiši.
Yes.
To je to neki razbrndani kamion ili šta je?
Razbrndani kamion koji izgleda otprilike kao kamionet, ali veći. Nas 20-oro se potrpa nazad, to nema nikakav krov, ništa, nego tako na
otvoru. Pojas.
Ni pojas, ne daj Bože.
Držite se jedan za drugog, dobro.
Otprilike. Prvo problem je ući tu, mislim, treba skočiti na taj kamionet.
Dobro. I kako svi ste ipak očekivali?
Ništa. Mislim, to je za nas bila jedna avantura. Svi smo jedva čekali da se vozimo, ali kada se malo pogleda realnije, nije baš bezbedno.
Vozač je, pretpostavljam, dobar i ne pravi trzanja. Jest. Tako da je Jest. Sve bilo ok. I on vas je vozio svaki dan od tačke A do tačke B, a to koliko je bilo?
Da, to je bilo, zavisi. Nekad je bilo i po sat dva vožnje, mislim. Zavisi kako smo gde išli, koji dan. Ali
to
bilo,
je to.
Bilo i dužih vožnje.
Sezona kampova počinje, zapravo počelo je sinoć. Zvanično je otvorena.
Juče je otvorena
tih volonterskih kampova mladih istraživača.
Da, juče je otvorena jubilarna 100. sezona volonterskih kampova. Tako da prijavljujte se ove godine. Biće vrlo posebna sezona, biće mnogo iznenađenja, svaki kamp će biti poseban. Eto.
Nadamo se da neće ništa pokvariti, da će ljudi se prijavljivati.
Ja se nadam, s obzirom
na
ovu situaciju, mada evo, epidemiolozi pričaju da će biti uništena na visokim temperaturama, tako da
moramo
birajte
da
toplije krajeve, koristite zaštitu, mislim zdrav razum u suštini.
Naravno. Gde si ti odlučila da putuješ ove godine?
Ja sam odlučila da putujem u Jermeniju.
Mm-hmm, nisi bila?
Nisam bila u Jermeniji, jedva čekam, idem ovih dana do mladih istraživača da se prijavim. i jedva čekam da odem tamo i da
vidim. I mi da nam pričaš kako je posle bilo u Jermeniji.
Izložba.
Tanja Rodić je sa nama, Tara, izvinjavam se, Rodić, malo pre smo pričali koliko je i samo ime ekološko.
Jeste, baš sam ga dobila po reci Tari.
Po reci Tari, tvoji su bili na splavarenju.
Da, stric i otac, i onda, pošto ja treće dete, da, onda, stric nema deci, onda kao, moj otac ga je pitao kako ja bih po Tari, pošto oni splavarili još ono dok nije postao tamo ni bungalova, ni ničega, i ni raftinga, i tako.
Jesi i ostali za ovu ekološki ili imaju ekološka imena ili
ne,
šalice,
ne.
Nego, mislim,
ali jesmo osvešćeni, mislim to je opet i sve iz porodice. Mislim, ne mora biti, naravno nije to nešto da neko ne može zavoli prirodu, a da mu to nije utkano od strane roditelja. Ali jeste, oni stvarno su dosta bili među prirodom, tako da su i nama preneli tu ljubav.
Ti nas pozivaš pre svega na svoju izložbu.
Da.
Izložba je pod nas, zajednički naziv.
Da, sorry, izložbu smo napravili ja, moj kolega i ja, Rade Tepavčević i ja, u galeriji Progres sa galerijom Štab u dogovoru. Galerija Progres je u knjizi Mihajlove 27 i izložba traje do 16. marta.
Do 16. marta.
A naziv je Industrija sreće.
Industrija sreće. E sada, zašto Industrija sreće? Ti se baviš svakodnevicom, odnosno ljudskom potrebom.
Pa jeste, mislim, to je neka neka moja samoanaliza u radovima i ranijem, pa i sad, ima i toga, naravno, ali ima i tako neka razmišljanja, kritički osvrti na društvom u kom se nalazim, na jednu vrstu empatije prema i ljudima i prirodi, što jeste važno da bi uopšte stvorili neku kulturu odnosa prema prirodi. Tako da mislim da je važno da i kroz umetnost se neke stvari osvešćuju, da ljudima se pruža mogućnost da razmišljanja i filozofske neki poglede na svijet ipak budu dostupni. A ako se ne izlaži, ako naravno to ostane negde u ateljevu,
naravno. Evo ovde piše, skrećeš pažnju na sistem vrednosti u savremenom društvu.
Pa jest. Da. Mislim da smo se dosta otuđili. Pa zato se sve i dešao, zato, prosto to vuče jedno drugo.
A planetu smo naljutili.
Jest. Ne može to sad priroda, mislim, mnogo je jača normalno i to je posljedica.
Evo ja listan katalog zagađivači.
Da.
Sve je ulje na platnu, tako?
Velika platna.
Ko su zagađivači?
Pa ovako, više kao napravljeno ljudi i u stvari, pošto smo mi misaona bića i ne može sad da napravi zagađivanje robot ili ne znam pas, nego naravno da. Naš mozak funkcioniše tako da mi smo dostigli nivo evolucije da prosto sami možemo da napravimo industrije, fabrike i moj pogled je sve do nas i od nas. Mislim, krivac je čovjek, nema tu sad neke druge.
Pretpostavljam da su ti svi radovi vrlo važni, na što ukazuješ trenutno? Mislim, doći ćemo da vidimo, naravno.
Pa jeste, uglavnom ukazujem na, pa kažem.
Evo ovdje imamo mrtvi.
Da, ukazujem na jednu vrstu odnosa čoveka sa čovekom, čoveka sa prirodom, način na koji možda kako čovek stavlja te svoje maske da bi opstao u današnjem svetu punom pritisaka i teškoća koje imamo svakodnevno od malih stvari kući.
Da, imamo platno koje se zove, sliku koje se zove teškoće bistvovanja.
Jest, to je
veliko platno.
Jeste, veliko platno i u stvari pokazuje kako je čovek danas pritisnut od strane svakakih problema i prosto možda zato i ne može puno da se odbranje od svega toga i da pusti da to prođe. Zauzeti smo, pogotovo u gradu, to je vrlo problematično koliko imamo vremena uopšte da čitamo, da pažnju tu usmerimo nešto drugo, da nije posao, da nije stvar nekog kapitalističkog društva, mislim, koje nam prosto sugeriše da moramo da zarađujemo, moramo da trošimo.
Materijalno dolazi u prvi plan.
Da.
Dakle, posjetimo izložbu, izložba je do 16.
Do 16. marta.
Galerija Progres.
Da.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Slavica Hinić je na telefonskoj vezi. Slavice, dobar dan, pozivate nas u Bitev teatar, je li tako?
E, dobar dan, pozivam vas večeras na jednu vrlo interesantnu predstavu koja je premijerno izvedena početkom oktobra i sa kojom je otvorena ovogodišnja sezona Bitev teatra. Radila je čuvena koreografkinja Konstanca Makras i predstava je neobična. Osim stan plesnih, naravno, cele plesne konstrukcije, ima momenat kada su uključeni glumci, gde i glumica Marija Bergam, ona zvezda Senka, Senkina Balkanom, predstavi i plese i glumi, tako da je zaista preporučujem da pogledate, s obzirom da su ovaki projekti retko mogu videti na scenama naših pozorišta.
Vi nam poklanjate i karte slušalcima?
Dakle, karte, dakle, večeras da pogledate predstavu i da vidite zaista Mariju koja je zaista zvezda u ovoj predstavi, ne samo po glumačkim sposobnostima, nego i po svojim plesačkim sposobnostima, gde zajedno sa Bitev Dance kompanijom izvodi ovu predstavu. Naravno, opet još jednom da ponovimo, po koreografiji čuvane rediteljke koja je obeležila i Bitev festival Konstance Magras. Znači, rediteljke koja je argentinskog porekla, ali koja stvara i radi u Nemačkoj.
Hvala vam na ovom sjajnom poklonu slušalcima i naravno sjajnoj predstavi. Dakle, 3225099, jel sam tako, jel sam dobre broje rekla? Da, 3225099, evo dobijemo dva puta po dve karte za Bitev teatar.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Ana Vrbaški nas poziva na predstavu KIS. Predstava se igrala i u Bitefu, je tako, Ana?
Jeste, igrala se i u Bitefu, a sad vas pozivam 13. u Narodno pozorište Sombor u 20 časova, jer tamo najpre nastupamo sa KIS-om. KIS je u suštini nešto slično kao ova predstava koju sam malo prečula, ovaj hvalospev koji sam malo prečula, jer mi takođe nastupamo u smislu da igramo, plešemo, glumimo i pevamo isto vreme, a predstava KIS neće igrati samo u Somboru, nego će takođe igrati u Srpskom narodnom pozorištu 26. gde je u Novom Sadu, gde je na redovnom repertoaru, a 28. u Kulturnom centru Pančevo, i to je poklon Kulturnog centra Pančevo Pančevcima, s obzirom da će ulaz biti besplatan.
Hvala vam Ana. Dakle, vi radite i raznorazne radionice druge, a drugim povodom nećemo ih sada najavljivati. Čućemo, čućemo u svakom.
Jeste. Ogradu, a mi bi takođe poklonili dva puta po dve karte. Aha. Za ovu prvu predstavu 13. u Somboru.
U Somboru, evo, dva puta po dve karte, 3225099, a Somborci će se javiti, pa će verovatno podići karte na blagajnje.
Tako je.
Hvala.
Hvala vama.
You can run, but you can't hide.
You know what? You keep saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Raša nam trči za kulturom i danas. Halo, Rašo.
Evo, danas otvaranje izložbe u SKC u Novom Beogradu u 19 časova. Izložba akvarela Tanje Nikolajević Veselinov. Sutra u 19 časova Galerija Neon, izložba frekvencije. U četvrtak u 19 časova opština Vračara, veća operskih arija i solo pesama. U petak u 19 časova Milutin Bojić, književni portret Borivoje Boreš Valjevića. U subotu u 17 časova Kulturni centar Magaci, izložba Plavetilo. I u nedelju u 15 časova Muzička škola Vučković, koncert za mlade pobednike u okviru Gitar Art Festivala.
Raša na vrlo ekološki način stiže do svih ovih kulturnih događaja, zapravo on nam trči za kulturom. Hvala ti, Raša.
Prijetno.
Dakle, mi smo danas bili u znaku automobila i evo za kraj imamo još pola minuta, na primjer. Ljudi, šta biste hteli da nam kažete vi, vas dvoje iz ekološki razlozi, je li tako? Šta smo rekli?
Pre svega ona izreka koja mnogo više reči govori od jedan puta, to je da nije bogata ona država gde najsiromašniji takođe voze automobile kao i bogati, već gde i bogati i siromašni idu javnim gradskim prevozom, tamo daleko gde trebaju da stignu umesto kolima, po gradu nadamo se pešaka, biciklom i drugim jednostavni sredstvima za prevoz.
Naravno, a Stefan ima jednu priču gde opet ekologija i vaspitna priča, vaspitanje to je i prosto vaspitanje pa, za vožnje, ti si neku ružnu scenu da, na leto pre neki dan, to je zapravo isto da, kultura velika.
Bio sam šokiran u prevozu kad su deca, da kažemo, možda uzrasta 12-13 godina, počeli da se raspravljaju s jednom starijom gospođom i da je počeli da je vređaju, što su rekli da njeni roditelji nisu tako siromašni, njihovi roditelji nisu tako siromašni da moraju da se voze javnim prevozom, a i da, što zapravo implicira da svi što smo mi tu u autobusu nemamo dovoljno para kao ko što oni njihovi roditelji imaju. I
da, ali to je pitanje kulture, to je pitanje vaspitanja i to, ja se nadam da su to samo
da,
i nadam se da nije cool. Međutim, u svakom slučaju nije, bar ljudi koji dolaze kod nas u emisiju znam da nije i da su sistemi vrednosti potpuno drugačiji. Evo i Tarina izložba negde pokazuje tu negde sve uklapamo, zato sam i zamolila Stefana da ispriča ovu priču. Dakle, automobili iz raznoraznih drugih uglova.
Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muna, krava, lozi, tako treba. On je muna, siža, krava, luda, lozi.
Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Thank you.